tuosta Hesekielin kirjan. Hesekiel. Kohdistamme huomiomme lukuun 12. Sieltä jakeesta 21 25. Kun tämä Raamatun kohta on avautunut eteesi, jos Raamattu on mukanasi, niin minä pyytäisin, että sinä et ole kovin heikko lankeamaan kiusauksissa, niin lukisi tätä Raamatun kohtaa vielä. Pidä tämä avattuna edessäsi, älä lue sitä vielä, me pureudumme siihen hetken kuluttua, mutta minun tarvitsee sanoa muutama selvittävä, johdatteleva ajatus. Miksi yleensä tämä aihe ja miksi tässä aiheessa juuri sellainen sisältö, kun ymmärrän, että Jumala siihen on meille antamassa. Meidän suomalainen olemassaolomme, se on Jumalan ihme. Mitä muuta voisimme sanoa ajatellessamme sitä, millä tavalla Jumala on johtanut heimojamme ja ennen kaikkea meidän kansallista olemassaoloamme itsenäisenä valtakuntana. Totta myöskin varmaankin on se, mitä raamatulliset suomalaiset kristityt ovat oppineet ajattelemaan. Jumala ei ole sallinut suomalaista ihmettä vain meidän suomalaisten eduksi. Hänellä on tarkoituksia, jotka liittyvät kansakuntiin. Raamattu sanoo meille, että joku kansakunta on kuin ruoska Jumalan kädessä, joku on siunauksena keskellä maata. En varmaankaan millään tavalla sano Jumalan aikomuksia vastaan, kun uskallan sanoa näin, että uskomukseni on, että Jumala on suunnitellut tämän suomalaisen kansakunnan olemassaolon nimenomaan siunauksen. Ainakin sitä ilmansuuntaa ajatellen, joka on meidän itärajamme itäisellä puolella. David Wilkersonin legendaarinen profeetia siitä, miten Suomesta rajan ylitse itänaapurin kansoihin on säädetty kulkeutumaan sellainen hengellinen herätys, joka valmistaa entisen Neuvostoliiton, nyt puhuisimme Venäjästä ja Ivivaltiosta, tuolla alueella kansat Gogin sotaa varten. Valmistaa nuo kansat sillä tavalla, että ennen kuin tulee sota, johon liittyy aikanansa Raamatun profeetiassa mainittu tuomio, Jumala haluaa muistaa laupeutta. Ja tämän laupeutensa hän muistaa ja osoittaa sillä tavalla, että hän antaa taivaallisten sulkujen avautua virtojen virrata. Ja tapahtuu suuria ja ihania asioita, niin kuin on tapahtunut. Ja tapahtuu vielä parasta aikaa meidän itärajamme toisella puolella. Mutta onko Suomi tänä päivänä se, mitä se voisi olla? Onko Suomi edelleen siunauksena? Vai onko mahdollista, että Jumala on tekemässä jotakin uutta meidän kansakuntamme lähitulevaisuudessa, joka liittyy siihen, miten me olemme ennen kaikkea Jumalan Sionina, ylitse kaikkien kirkkokuntien herätysliikkeiden seurakuntarajojen, suostuneet käsittämään Jumalan aikomuksia meidän kansakuntamme kohdalla. Hyvin tärkeää on muistaa, että Raamatussa on jakeita, jotka liittyvät kansakuntien rajoihin. Yksi tällainen hyvin erikoinen jae. Uskallan sanoa kansakuntien hengellistä kohtaloa ajatellen kaikkein voimallisen rajoihin liittyvä jae löytyy psalmien kirjasta. Älä nyt avaa pidättua Hesekiel avattuna, mutta uskon minua, että luen kyllä juuri niin kuin on kirjoitettu, kun toistaan se ole, mitä psalmi 74 ja 17 sanoo. Sinä määräsit kaikki maan rajat. Suunnattoman vakava asia on se, että tämän vuosisadan alussa Jumala antoi suomalaisille heimoille omat itsenäisen olemassaolon rajat. Suunnattoman vakava asia on se, että Jumala näiden rajojen sisäpuolelle on antanut ihmeitänsä. Niin, että me olemme silloinkin, kun naapurimme ovat menettäneet omat lippunsa ja omat rajansa, saaneet edelleenkin pitää lippusaloissamme ristillä koristettua lippuamme. Ja tavalla ja toisella balansseerata sillä veitsen terällä, jota suomalainen olemassaolo kahden viimeisen sotamme jälkeen on ollut. Mutta nyt me olemme virrassa, joka vie. Ja olen joutunut kysymään Jumalalta jälleen ehkä pienoisen paussin jälkeen, mutta mitä lähemmäksi me tulemme huhtikuun 17. päivää, jolloin eduskunnassa emuratkaisu tehdään, toukokuun alkua, jolloin Euroopan unionissa yleensä aletaan tehdä emupäätöksiä. Ja vihdoin tulemme johonkin vuoteen 2002, jolloin Euroopan kohtalo on kuin lopullisesti sinetöitä. Keskuspankki on tullut, yksi valuutta on tullut. Hyvin paljon mahdollista on, että pedon merkkikin on tullut. Mitä Jumalan henki haluaa puhua Suomen Sionille näistä asioista? Sinä et ollenkaan tiedä, mitä tässä tilaisuudessa on raamattuopetuksen alueella nyt tulossa. Olet tullut hyvässä uskossa, minä olen siitä iloinen. Olen varma siitä, että Jumala on voidellut tilaisuutemme myöskin tämän opetusosuuden. Tiedän, että aiheeni on Jumalan antama, mutta anna minun täsmentää aihetta sillä tavalla, että jonkunlaisena terästyksenä siihen, mitä lehti-ilmoittelussa ja kuukausiohjelmassamme lukee, haluaisin formuloida aiheeni näin, ja sitten me luemme Raamatun sanan. Vuodet 1998-2002 näyssä, ilmestyksessä ja profeetian sanoissa. Tämä on aiheeni. Muista, mitä olen tässä juuri viimeisenä minuutteina johdannollisesti sanonut. Nyt luemme Raamatun tekstin ja sitten käymme sisälle aihemaailmaan. Hesekiel 12, jakeesta 21-25. Ja minulle tuli tämä Herran sana. Ihmislapsi, miksi teillä on tämä pilkkalause Israelin maasta? Ja tähän sinä voit Uuden liiton kristittynä myöskin hengessä kirjoittaa meidän oman kansakuntamme yhtä hyvin kuin naapurivaltioittemme, kuin myöskin tämän maanosan nimet ja osoitteet. Miksi teillä on tämä pilkkalause, kun sanotte? Aika venyy pitkälle ja tyhjään raukeavat kaikki näyttää. Sen tähden sanoo heille, näin sanoo Herra, Herra, minä teen lopun tästä pilkkalauseesta, niin ettei sitä enää lausuta Israelissa. Sano heille päinvastoin, lähellä on aika ja kaikkien näkyjen täyttymys. Sillä ei ole oleva enää petollista näkyä, ei liukasta ennustelua Israelin heimon keskuudessa. Sillä minä, Herra, minä puhun, ja minkä sanan minä puhun, se tapahtuu eikä enää viive. Sillä teidän aikananne uppiniskainen suku. Minä sanon, minä sanan puhun ja sen myös täytän, sanoo Herra, Herra. Kaksi asiaa tästä luetusta tekstistä tähän kohtaan. Te sanotte, aika venyy pitkälle ja tyhjään raukeavat kaikki näyt. Muistatteko te, Jumalan ystävät, vielä niitä vuosia, jolloin Suomen Sionissa aivan varmasti raamatulliset, uudesti syntyneet, pyhitetyt miehet ja naiset profetoivat Suomen kohtalosta asioita, jotka liittyvät meidän itäiseen naapuriin. Ettehän ole antaneet näiden profeetian hengen antamien sanomien hautautua niiden näennäisten kommunismin ja Neuvostoliiton ja punaisen petovallan raunioiden alle, joista tämän maailman viisaudella varustetut ovat sitten alkaneet sanoa tällä tavalla, ei enää koskaan. Tule takaisin tuo, mikä oli. Ei enää koskaan maailma jakaudu. Ei enää koskaan tule kylmää sotaa. Ei enää koskaan tule pelkoa idän ja lännen välillä. Ettehän ole alkaneet sanoa näin, että varmastikin ne näyt ja profeetiat, vaikka ne kenties olivatkin aitoja, kuuluivat omaan aikaansa, maailma on muuttunut. Me käännämme sivua ja nyt me kuuntelemme uusia profeettoja, jotka ennustavat uusia ja hyviä asioita idän ja lännen suhteessa. Ettehän ole tehneet tällä tavalla. Jumala ennakoi sanassa, jonka olemme lukeneet, että näin tulee tapahtumaan ennen kuin kaikki täyttyy. Ja tässä on toinen asia, jonka tässä vaiheessa otan tekstistä esille. Jumala sanoo, että kun tämä tapahtuu hänen kansansa keskellä, kun hänen kansansa lyö jonkunlaisen inflaatioleiman sellaisten profeetioiden päälle, joihin liha ja veri sanoo tällä tavalla, ne ovat mennyttä aikaa, eivät ne toteutuneet, eivätkä ne tule toteutumaan. Aika venyy pitkälle ja tyhjään raukeavat kaikki nämä tällaiset näyt. Silloin, sanoi Herra, silloin tapahtuu kaksi asiaa. Silloin tulevat esiin profeetat, joilla on petollisia näkyjä ja liukasta ennustelua. Petollinen näky, se on varmasti itsestäänselvä käsite, mutta liukkaasta ennustelusta huomaan, että jotkut raamatulle uskolliset kommentaarit sanovat tällä tavalla. Se tarkoittaa sellaista profeetoimista, joka kuin virtaava vesi soljuu sisälle ihmisen sielun. Se maistuu hyvältä, se vaikuttaa kirkkaalta, mutta tuon veden päällä kompastutaan profeetioita, jotka tuntuvat hyviltä, mutta kun niiden päälle asettaa jalkansa, niin kristitty kompastuu. ja kansa, Jumalan kansa, joka tähän syyllistyy. Tässä on tämä jälkimmäinen asia. Se on uppiniskainen kansa. Se on kansa, joka on kapinassa Jumalan alkuperäistä viestiä vastaan. Me voisimme sanoa Uuden testamentin kielenkäyttöä seuraten tällä tavalla. Kansa kuuntelee korvasyyhyynsä profetioita ennen Jeesuksen takaisin tulemista. Kaikki se, mikä mukavasti soljuu, kuin kirkas vesi ihmisen sieluun, joka saa ihmisen sielun, siis ihmisen, vanhan ihmisen sanomaan, amen, just näin, näin se on, nyt on kaikki muuttunut. Vanhat pahat profetiat, Jumalan kiitos, ne ovat tuolla vihreän veran alla, koskaan emme nosta tuota kantaa ja katsele sinne uudestaan, mutta nyt on uusi aika. Kaikki kansat veljää keskenään, rajat alhaalla. Ei mitään pelottavaa, ei mitään kylmää sotaa enää tulossa. Tämä miellyttää lihaa ja verta myöskin kristityssä. Mutta Jumala sanoo, se on uppiniskaisuutta. Te unohdatte, mitä henki on puhunut seurakunnassa. Ja te liukastutte. Te kaadutte, te vammautatte itsenne tällaisten profetioiden kuuntelemisessa. Mitä olemme tekemässä tässä raamatutunnissa? Olen ottamassa esille näkyjen, ilmestysten, profeetioiden maailmoista joitakin Jumalan sanaan ankkuroitavia ilmestysviestejä, jotka rehellisen vakaumukseni mukaisesti ovat sellaista Jumalan pyhän hengen profeetallista puhetta Suomen Sionille, myöskin koko Pohjolan Jumalan kansalle menneiden vuosien, jopa vuosikymmenien varrelta, joissa selkeästi piirtyy meidän eteemme se todellinen vaara, jossa nykyinen Suomi ja nykyinen Pohjola, tällä hetkellä Norjaa lukuun ottamatta, on. Kun otan esille tämän, mitä Jumalan henki on puhunut menneen aikoina, niin teen sen siinä ajatuksessa, että jospa Jumala, joka on antanut meidän suomalaiseen olemassaolomme niin paljon ihmettänsä, ei olisi vielä siirtänyt meitä toistuvien talvien ja peruutettujen kesän siunausten aikaan. Jospa vielä olisi jäljellä. Kaikesta siitä hyvästä kylvöstä, jota Suomen Sionissa on itsenäisen olemassaolomme aikana suoritettu, jotakin sellaista, joka mahdollistaa vielä rahtusen verran kesän aikaa meidän edessä oleviin vuosiin. Jospa Jumalalla olisi vielä jotakin vuodesta 1998 vuoteen 2002 kesän siunausta tallella, jotta me emme kulkisi muutaman seuraavan vuoden kehityksessä vain ankariin talviin, sellaisiin hengellisiin jaksoihin, jotka tuovat ilmestyskirjassa ennustetut Jumalan vihan maljojen tyhjentämiset Euroopan ja koko tulevan antikristuksen unionin päälle, jospa Jumala antaisi Suomen elää hengellisessä kesässä. Minulla ei ole mitään profeetiaa, ei mitään näkyä, ei mitään ilmestysviestiä siitä, missä me olemme Jumalan aikataulussa, Jumalan kellotaululla tässä suhteessa. Mutta Raamatun selkeä haaste jokaiselle kristitylle on askarrella sen kaupungin ja sen kansakunnan rajojen sisäpuolella sen yhteisön hyväksi, jonka keskelle Jumala on sallinut ja säätänyt meidän syntymän. Ja kun sinä kuulet sen, mitä otan esille tänä iltapäivänä, niin suokoon Jumala, että yksi asia tapahtuu sinussa. Että sinä et ole uppiniskainen, vaan sinä asetut muurin aukkoon Jumalan eteen. Kysymys on itsestäsi, omasta tulevaisuudestasi, kodistasi, perheestäsi, suvustasi, meidän suomalaisesta kansanheimosta. Ja ennen kaikkea kysymys on siitä, saako Jumalan tarkoitus meidän suomalaisen olemassaolomme kohdalla edelleen säilyä ja toteutua myöskin itäisen naapurimme suuntaan. Näin sanoinen, tule kanssani matkalle näkyjän ilmestysten ja profetioiden maailmaan. Aloitan tilanteesta, joka koettiin Oulun tuomiokirkon viikko Jumalan palveluksessa sangen monta vuotta sitten. Kirkossa olevien uudesti syntyneiden kristittyjen käytännössä yksimielinen mielipide on se, että pappi pitää selvästi valmistamattoman kehnon ja hengettömän saarnan. Kuulijoiden joukossa, jotka näin kokevat, on 32-vuotias nainen ja hänen pari vuotta vanhempi sisarensa. He ovat Oulun kaupungin kamreerin perheen jäseniä, kaupungin kamreerin tyttäriä. Ja illalla tuossa kaupungin kamreerin kodissa, kun perinteisesti polvistutaan iltarukoukseen, niin kannetaan myöskin tuomiokirkkoseurakunnan ja koko kaupungin hengellistä tilaa Jumalan istuimen eteen. Yhtäkkiä nuoremman tyttären rukoillessa, hänen nimensä on Laila, joku toinen ottaa hänen suunsa käyttöönsä. Laila itse, hänen Aune-sisarensa, isä, joitakin toisiakin henkilöitä on rukoustilanteessa mukana, kuuntelevat täysin passiivisena mahtavaa sanomaa, joka järisyttää heidän olemustaansa. Hän, joka puhuu, sanoo näin. Ellei 800 000 suomalaista siihen ja siihen päivään mennessä tee parannusta ja etsi puhdistusta synneistään Jeesuksen veressä, Jumala on pakotettu hylkäämään Suomen. Laila Heinonen, se on neitosen koko nimi, on aivan suunniltaan. Hän ei tiedä, mistä tällainen viesti tulee. Hänellä on minkäänlaista kokemusta karismaattisuudesta. Hän ei tiedä mitään profetian armolahjosta. Hän rukoilee Jeesuksen nimen ja veren alla. Ja hän sanoo näin, jos tämä on Jumala sinun istuimeltasi, niin anna tämän viestin uusiutua ja syvennä tätä sanomaa. Seuraavassa hetkessä viesti tulee uudestaan. Se tulee niin hitaasti tällä kertaa, että sisarukset ehtivät merkitä sen paperilla. Ja tästä tilanteesta, kuin myöskin muutamista seuraavista illoista, lähtee liikkeelle sanoma, jota eräiden seuraavien kuukausien aikana painetaan ei vain tuhansissa eikä kymmenissä tuhansissa, vaan sadoissa tuhansissa kappaleissa sekä erillisinä pieninä traktaatteina, kuin myöskin lähes kaikkien luterilaisten herätyskristillisten lehtien sivuilla otsikolla Suomi, sinun pelastuksesi on minun poikani veressä. Minä kuulun siihen ikäluokkaan, joka koki niitä luterilaisia tilaisuuksia eri puolilla maata, joissa tämä Oulun profetian nimellä tunnettu haaste herätti ihmisissä uutta syvyyttä rukoustaisteluun, kuin myöskin aivan uudenlaista Pyhän Hengen armolahjojen etsintää, löytämistä ja kokemista, erikoisesti vielä sanon tämän kerran luterilaisen kirkon rajojen sisäpuolella. Muistan paitsi kirkollisia tilaisuuksia Helsingissä, esimerkiksi niitä valtavia rukouskokouksia Työväen talon suuressa juhlasalissa, jotka alkoivat jonakin iltana, eivät pysähtyneet edes aamutunteina, jatkuivat seuraavaan päivään, jossakin 1000–1200 ihmisen auditoriosta. Tuskin helposti löytyi yhdelle tulijalle paikkaa polvistoon. Ja tämä ehkä 12 tuntia sen jälkeen, kun tuossa auditoriossa tilaisuus alkoi. Ihmisiä oli polvilla. He huusivat Jumalan puoleen Suomen kohtalon edestä. Ja kun heidän täytyy lähteä, niin sadat seisoivat jonossa valmiina ottamaan ne muutamat tyhjät paikat, kun yksi lähti ja toinen polvistui samalle paikalle. Muistan, kun Työväen talossa näitä tällaisia kokouksia koettiin, miten vahtimestarit olivat aivan kummissaan. He eivät ymmärtäneet sitä, että ihmiset, jotka tulivat kadulta ja olivat jotenkin poikkeavia sitä perusjoukosta, joka oli Jumalan kasvojen alla. Tarkoitan tällä sitä, että, no kyllä te ymmärrätte, mitä minä tarkoitan, 60-luvulla oli kristittyjen vaatekulttuuri ja tukkakulttuuri ja kaikki nämä tällaiset vähän toisenlaista kuin ovat tänään. Moni teistä siskot ja moni meistä velit, jotka tänään olemme puettuja niin kuin olemme, ja me veljet emme meikkaa itseämme, mutta te siskot teette sitä silloin tällöin. Monet teistä tänään olisitte joutuneet Luopion penkkiin 30 vuotta sitten, koska te olitte sen ajan mittapuuden mukaan niin maallisen näköisiä. No niin, se perusjoukko, joka siellä rukouspenkeissään oli tuon ajan kristillisyyden ulkoisella leimalla leimattua. Mutta sitten tuli näitä tällaisia, joista nämä Työväentalon vahtimestarit sanoivat, että nämä ovat niin erilaisia, ja kuitenkin he käyttäytyvät samalla tavalla. Nimittäin nämä jotenkin tällä tavalla kuin maallisemmin leimautuvat, jotka tulivat uteliaisuuden tähden. He tuskin pääsivät edes Työväentalon suurien vaskiovien toiselle puolelle, kun läsnä oleva Jumalan voima tuli niin voimakkaasti heidän päällensä, että he putosivat retkahtajan polvillensa. Ja monet heistä alkoivat puhua kielillä ja esirukoilla Suomen kohtalon puolesta. Kyynelet vetivät maskailat poskille ja tuolla tavalla. Ja seuraavana päivänä oli nuttura päässä ja maskarat poissa, ja kaikki ulkoisen kristillisyyden merkit olivat siinä, niin kuin siihen aikaan sanottiin. Mitä tarkoitan tällä on se, että todella jotakin ainutlaatuista tapahtui 60-luvun alussa Jumalan Pyhän Hengen vaikutuksesta, alkaen siitä sanomasta, joka lähti liikkeelle Oulun kaupungin kamreerin kodista. Minä koin myöskin näitä Oulun herätyksen piiriin kuuluvia tilaisuuksia Pohjanmaalla, olin eräitä kertoja Heinosten kodissa, heidän rukouskokouksissaan mukana, olin Lapissa tilaisuuksissa, jotka liittyvät näihin. Ja hyvin yleistä oli se, että Jeesus ilmestyi näissä tilaisuuksissa. Tarkoitan sitä, että hänet todella nähtiin, ei vain yhden, kahden tai kolmen silmissä, vaan jopa sadat näkivät Jeesuksen yhdellä kertaa. Tällainen tilaisuus oli Pohjanmaalla Yttermarkissa, pienessä luterilaisessa seurakuntatalossa, jossa seurakunnan naispuolinen nuorison ohjaaja nousee murtuneena vetoamaan seurakuntalaisiinsa, ennen kaikkea oman työkenttänsä kohderyhmään nuoriin, kannustaen heitä rukoilemaan Suomen kohtalon puolesta. Ja yhtäkkiä tämän nuoren naisen äänessä ja sanomassa tapahtuu niin selkeä muutos, on kuin vaihdettaisiin aaltopituutta, kun mentäisiin yhdeltä radioasemalta toisen aseman ominaisohjelmaan. Kaikki muuttuu ja tulee valtava pyhyyden ja jumalallisen auktoriteetin sanoma. Ja samanaikaisesti me, jotka olemme paikalla, niin alamme todeta tällä tavalla. Näettekö te, joku seisoo tuon naisen takana? Ja todellakin ehkä 1,60 kokoisen 25-vuotiaan seurakunta työntekijän takana seisoo noin 3-metrinen hahmo, kirkas hahmo, joka pitää kättänsä tämän puhuvan naisen pään päällä, ja kultaiset pisarat valuvat hänen kädestään tämän naisen päälle. Ei ole ihme, että kymmenet ihmiset, 150–160 ihmisen kuulijajoukossa, sen tien painuvat polvillensa, kun he näkevät tämän. ja alkaa kuulua salista, Jeesus seisoo siellä lavalla. Ja vaikka tämä puhuva nainen kuulee nämä kommentit, niin hän ei pysty kääntymään, hän ei anna minkään häiritä itseään. Näin sanoi Herra Suomen kansalle, näin sanoi Herra tälle seurakunnalle, näin sanoi Herra sinulle nuori, näin sanoi Herra sinulle, sinulle, sinulle. Ja ihmiset romahtavat polville ja valtavat, kun suuten vetten pauhut nousevat tämän seurakuntasalin keskeltä Jumalan kasvojen eteen. Jumala armahda Suomea, Jumala pelasta Suomi, Jumala anna meidän kokea pelastus kansakuntana sinun poikasi veressä. Tällaista tapahtuu idästä länteen, pohjoisesta etelään. Tätä nimitettiin Oulun herätykseksi 60-luvun alussa. Professori Osmo Tiilillä otti kantaa tähän ilmiöön syksyllä 1961, ja hänen sanansa olivat kuin jyrähdys, liberaali ja tuollaisen peruskonservatiivisenkin luterilaisen kristikunnan leirissä meidän maassamme. Tiirillä sanoi näin: ymmärrän, että Jumala on valmistanut ja ottanut neiti Heinosen välikappaleksään. Ja sitten hän jatkoi: en mitenkään kiellä sitä, että Jumala voi nykyisinkin sisällyttää henkensä antamaan profeetian ennustuksia. Hän tekee toki, mitä tahtoo. Ei ollut aivan totunnaista sotien jälkeisen Suomen kristikunnan tilanteessa, että mies, joka toki tunnettiin vahvana konservatiivina, mutta joka ei missään tapauksessa heilahdellut hihuleiden ja profeettojen ja helluntalaisten ja tämän tällaisten leirien suuntaan, niin yhtäkkiä jyrähtää nämä sanat: Jumala antaa tänäkin päivänä profeettoja ja heidän kauttaansa profeetioita tällekin kansalle. Yhtäkkiä Suomen kristikunta tämän silloisen merkittävän konservatiivisen johtajansa kautta pystyi näkemään, että näin nyt ilmeisesti on käymässä. Jumala on antamassa jotakin Suomelle profeetian sanaman kautta. No sitten toki meidän on sanottava heti tähän perään se, että noin, niin nyt en osaa sanoa aivan tarkalleen viikkoja, en ole siitä muistiinpanoja edessäni, mutta joka tapauksessa marraskuun alussa 1961, niin sanotun noottikriisin jälkeen, parisen viikkoa sen jälkeen, kun Kekkonen lähti Siperiaan, Herran sana monien todistajien läsnä ollessa tuli profeetiana Laila Heinosen kautta. Ja siinä oli tämä sisältö: tehtäväsi Suomen kansan kohdalla on loppu. Tämän jälkeen minä puhun tälle kansalle valittujen välikappaleitteni kautta, mutta sinun tehtäväsi profeettana on ohitse. Laila Heinonen ei suostunut tähän. Hän ei suostunut uskomaan, mitä Herra sanoi. Tästä eteenpäin tuli uusia profetioita, mutta muistan hyvin suuret evankeliumispäivät. Suomi, sinun pelastuksesi on poikani veressä, otsikolla Oulussa 1963. Suuri joukko nuoria, niin kuin aikaisemminkin, oli alttareilla joka ilta etsimässä pelastusta. Mutta kun Laila Heinonen julisti, niin vanhemmat kristityt selkeästi huomasivat, että Laila Heinosen ääneen ja hänen sanoihinsa, huomaa, hänen sanoihinsa, oli tullut jotakin uutta ja vierasta. Ja noina viikkoina ja seuraavina kuukausina kaikki papit, hengen täyttämät, elävät, kristityt papit, väistyivät Oulun profetian rintamasta. Monet merkittävät sisälähetysmiehet, herätysjohtajat ja muut lähtivät. Ja lopulta Oulun profetian ääreltä löytyi vain joukko ihmisiä, joiden yhteinen nimittäjä oli se, että he nostivat Laila Heinosta pilvien tasolle ja uskoivat, että joka ei usko, että Laila on Jumalan profeetissa, niin hänellä ei ole edes pelastusosuutta. Ja niin Oulun profeetian jatko voitiin merkitä Suomen hengellisen elämän aikakirjoihin eksytyksen aikana. Se, mikä alkoi Jumalan työnä, se saavutti, ja tästä syystä olen tämän kaiken kertonut, se saavutti huipentumansa selkeästi eräänlaisessa hengen elämän kesässä Suomen Sionissa. En tiedä, miten tässä kuulijakunnassa on, olette ehkä niin nuolta väkeä kaikkea, että te ette ole eläneet noita asioita ja aikoja, mutta vielä 80-luvun alussa niiden ihmisten joukossa, jotka silloin alkoivat lähestyä varhaista keski-ikää, hyvin useasti ympäri Suomea löysi henkilöitä, jotka olivat uudesti syntyneet nimenomaisesti Oulun profetian virrassa. Milloin sinä kohtaisit Herran? Joo, siinä tilaisuudessa. No, mikä tilaisuus se oli? Siinä oli esillä tämä Oulusta lähtenyt sanoma, Suomi, sinun pelastuksesi on minun poikani veressä. Se kaikki oli osa sitä hengellistä elonkorjuuta, johon liittyy myöskin tämä mahtava profeetallinen vastuu, joka laskeutui, minä uskallan sanoa tämän, ei vain kymmenien tuhansien, vaan varmasti satojen tuhansien suomalaisten kristittyjen sydämen. Muistat, että minä sanoin hetki sitten, että Oulun Sanomassa haastettiin 800,000 kristityn esiintymistä, jotka kantaisivat Suomen kohtalon Jumalan istuimen eteen. Mitään tilastoja ei ole pidetty, eikä tietysti täällä maan päällä voikaan pitää siitä, miten moni kristitty tuohon aikaan rukoili, mutta kyllä minä uskon, että sinä hetkenä, kun juna Novosibirskiin lähti, kun Kekkonen nousi junaan Helsingin rautatieasemalla ja Suomen kansa, jokaista ajattelevaa yksilöä myöten tiesi, että jos tuo matka ei onnistu, niin jos Kekkonen yleensä palaa takaisin, niin hänen askelissaan saattavat tulla myöskin puna-armeijan joukot, niin kuin oli Berliinin kriisiin vedoten. Meitä uhattu. Puolustamaan meitä. Huolehtimaan siitä, että saksalaiset eivät pääse uudestaan jälleen suomalaista maaperää tuhoamaan. Ystävämme Iivanat tulevat ja pistävät rajat kuntoon ja hoitavat meidän asiamme. Kyllä silloin, minä uskallan sanoa näin, liberaalimmassakin kristityssä kodissa, niin samalla kun iltarukouksessa nopeasti siunattiin perinteisesti itsensä ja kotiensa ja perheensä, niin myöskin sanottiin Jumala, ole armollinen tälle maalle ja tälle kansalle. Olen sitten näistä Neuvostoliiton romahtamisen jälkeisessä vaiheessa tullut miettineeksi, että olikohan yksi syy siihen, että parisen viikkoa Siperian matkan alkamisen jälkeen Jumala selkeästi sanoi, nyt tämä on ohitse. Nyt ei enää tule mitään profeetioita. Nyt minun valitut välikappaleeni, joka muuten profeetiaa tuntevalle merkitsi, niitä pappeja ja maallikoita, joille Jumala on antanut evankelisten ja opettamisen armolahjat. Nämä olivat nämä valitut välikappaleet. Nyt sinun profeetainen jaksosi on ohitse, Herra, se on Laila Heinoselle itselleen. Nyt minun valitut välikappaleeni, eli sanani julistajat, jatkavat. Niin kuin sanon, olen miettinyt näinä viimeisenä vuosina, mahtoikohan tämmöinen vahva leikkaus johtua siitä, että Jumala tiesi, mitä me ihmiset emme tuohon aikaan tienneet, pientä eliittijoukkoa lukuun ottamatta, että tässä Siperian matkassa ja meidän kriisissämme syksyllä 1961 saattoi vahvasti olla esillä tämä Neuvostoliiton silloinen poliittinen taktiikkapeli, jolla pyrittiin vain huolehtimaan siitä, että Kekkosella on lähes, niin kuin sitten olikin, ikuinen jatkuvuus Suomen presidenttinä. Mitä tahansa, joka tapauksessa siellä takana olivat henkimaailman pelit käynnissä. Ja Jumala sanoi 2 viikkoa tämän kriisin puhkeamisen jälkeen, että se on ohitse, profetoimista ei enää tule. Mutta hengen elämän kesässä me elimme noiden kuukausien aikana. Sitä ei kukaan voi tehdä tyhjäksi, joka eli nuo ajat. No niin, tämä mitä nyt olen kertonut sinulle tästä Oulun profeetiasta on kerrottu myös siitä syystä, että kun ajattelen meidän suomalaisen olemassaolomme viimeisten sotien jälkeistä historiaa, niin minä en pysty löytämään toista raamatullisesti, profeetallisesti ja mitä tulee kansalliseen heräämiseen, rukoustyöhön ja kaikkeen tällaiseen liittyviä asioita, toista ajanjaksoa, josta me voisimme Suomen kristillisen historian sivulta löytää jotakin sellaista, joka vastaa niitä raamatullisia kuvioita vastuusta, jota ylitse kaikkien rajojen massiivinen joukko suomalaisia kristittyjä kokee silloin, kun jotakin kansallisesti uhkaavaa meidän päällämme levittäytyy. Tällainen jakso, näin minä uskon, oli 60-luvun alussa. Tällaista jaksoa emme ole kokeneet viime vuosina, vaikka me olemme olleet, niin kuin monista profeetallista viesteistä on kuulunut, vähintään samalla tavalla uhattuina nyt 80-luvulla ja 90-luvulla. Ilman suunnat ovat vain vaihtuneet. Aikoinaan, niin kuin sanotaan, meidän ongelmamme oli ryssä, mutta nyt monet sanovat, meidän ongelmamme on Bryssä. Se on tämmöinen modifikaatio sanasta Bryssel. Mutta. Meidän ongelmamme idässä ei ole poistunut. Ja siksi meidän tarvitsee uudestaan pysähtyä niiden näkyjen, ilmestysten ja profeetioiden sanoman äärelle, jotka nimenomaisesti ovat puhuneet Suomelle siitä, että meidän täytyy olla ikuisesti Jumalan uusiin maailmoihin saakka hengen muureilla, varuillamme, aktiiveina, rukoustyössämme, hengellisessä maanpuolustuksessamme nimenomaan itäiseen suuntaan. Jos isänmaallisena kristittyynä joudumme sanomaan miksi, kysymys EU:sta ja nyt tämä 17. huhtikuuta eduskunnassa ja näin edelleen ovat nimenomaisesti meille suomalaisille vaarallisia asioita, niin vaarat eivät sittenkään kohtaa meitä niin suuressa määrin lännestä päin, kuin ne kohtaavat meidät juuri tässä EU-kehityksessä idästä päin. Ja siksi meidän tarvitsee, ja tämä on neljäs kerta, kun sanoo tämän lyhyessä ajassa, siksi meidän tarvitsee muistaa, mitä profeetian henki on puhunut menneinä vuosina tästä vaarasta, joka liittyy itäiseen suuntaan. Tässä paikassa tämän saarnatuolin takana on seissyt mies nimeltä Olavi Varis. Tämä metodistikirkon lähetyssaarnaaja Afrikasta, joka nykyisin myöskin tekee työtä kaukaisen idän suuntaan, oli Herran neuvottelussa helmikuun 13. päivänä 1980. Korostan tuota vuosilukua, koska se on merkittävän kaukainen sitä tapahtumasarjaa silmällä pitäen, joka sitten viime vuosikymmenen lopulla idässä ja nyt tässä EU-tilanteessa on piirtynyt meidän suomalaiseen elämäämme. Varis kertoo, että kun hän tuona päivänä oli jäänyt yksin kotiinsa, hänen sisimpäänsä laskeutui suloinen ja sovelias ies, näin hän sanoo, ja hän jatkaa. Vaikka se koski, siitä huolimatta en olisi halunnut luopua sen vastaanottamisesta. Herran läsnäolo oli hyvin todellinen, ja sitten Olavi Varis sanoi, minä kuulin Herran äänen, ja hän sanoi näin, ota kynä ja paperia ja kirjoita, sillä minä tahdon puhua sinulle. Herran neuvotteluhuoneessa Olavi Varis saa 10 teesiä, 10-kohtaisen profeetian. Ja tuossa profetiossa kohdat 7, 8 ja 10 ovat erityisen tärkeitä asioita meille, jotka elämme tätä nykyistä aikaa. Minä siteraan niistä muutamia rivejä. Varoita Suomen sotapäälliköitä valtakuntien rajoista, sillä minä, Herra, olen säätänyt asumisen rajat. Ei jää rankaisematta yksikään valtakunta, joka nostaa miekkansa toista valtakuntaa vastaan. Ja sitten myöskin sanomassa on korostusta siitä, miten tärkeää on valvoa rajojen säilymistä sellaisena kuin ne ovat. 80-luvun alun Suomessa, paitsi nyt idästä päin tulevaa uhkaa, ei kukaan olisi voinut ajatella sellaisen ajan läheisyyttä, jolloin yksi valtio toisensa jälkeen Euroopan kartalla vapaaehtoisesti luopuu Jumalan piirtämistä ja säätämistä rajoista. Mutta Herran neuvotteluhuoneessa tulee tämä kehoitus Olavi Pariksen kautta. Varoita sotapäälliköitä, siis Suomen sotilaallista johtoa valtakuntien rajoista. Minä, Herra, olen säätänyt asumisen rajat. 8. kohdassa lukee näin. Varoita niitä, jotka pitävät minua vain rakkauden Jumalana, sillä minä olen myös kiivas Jumala. Kylliäisen ja Huovisen välisissä keskusteluissa, jos Eero Huominen ei pysäytä tätä Pakilan apupapin skandaalia, kirkkolain tunnustuskirjojen ja Raamatunkin mukaisella tavalla, niin tämä, kuten olemme kuulleet Suomen kirkon eri taholta nuorten pappia sanova, tämä on se muurin murtaja, joka avaa kaikki padot. Suomen kirkossa on paljon sellaisia teologia, jotka seisovat alttarilla kirkoissaan sunnuntai-aamuisin, johtavat seurakuntaa apostoliseen uskon tunnustukseen, julistavat uskovansa esimerkiksi neitseestä syntyneeseen Jumalan poikaan. Ja näin ääneen sanoissaan tietävät, että he asettavat tälle kreedon osalle aivan toisenlaisen sisällön kuin se seurakunta, joka yhtyy heidän sanoihinsa. Samalla tavalla kysymyksen ollessa 3. päivänä tapahtuneesta ylösnousemuksesta. Suomen kirkossa on eräitä satoja teologia, jotka uskovat, että ylösnousemus on yhtä kuin Jeesuksen aatteen henkinen nouseminen haudasta. He eivät usko minkäänlaiseen ruumiilliseen ylösnousemukseen. He antavat vanhalle uskon tunnustukselle uuden sisällön, seurakunta on mukana heidän kreedossansa, mutta seurakunta ei tiedä, mitä he todella ajattelevat, koska heitä estetään sanomasta papin viran ja eläkkeen menetyksen hinnalla, mitä he todella uskovat. Jos kylliäistä ei nyt pysäytetä, niin kaikki muurit sortuvat, kaikki padot sortuvat. Ja Suomen seurakunnissa alkaa pikkuhiljaa suunnaton epäuskon julistaminen, joka sillä idealla valutetaan ihmisten sydämiin. Että tässähän vain Jumalan rakkaus tulee suureksi. Mutta ei ole Jumalan rakkautta, vaan Jumalan oikeudenmukaisuutta. Tämä oikeudenmukaisuus hävitetään. Nämä teologit seisovat, julistavat uskovansa Jeesuksen takaisin tulemiseen. Ja suuri enemmistö näitä teologeja uskoo meidän suomalaisessa kansankirkossamme, että Jeesuksen takaisin tuleminen, jos sitä nyt yleensä voidaan ottaa vakavasti tapahtuvana asiana, tapahtui vuonna 70. Mene kysymään liberaaliteologilta, mitä hän tietää käsitteestä preterismi. Ja hän sanoi, joo, se on se, mitä minä uskon, kun on kysymys niin sanotusta Raamatun profetioista. No mitä se on sitten? Se on oppi siitä, että kun Jeesus sanoi, että tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tapahtuu, hän tarkoitti sitä sukupolvia, joka eli ja kuuli hänen sanansa. Ja kun 40 vuotta myöhemmin Jerusalem valloitetaan, niin siinä tapahtuu maailmanloppu. Siinä tapahtuu Kristuksen toinen tuleminen, hänen aatteensa tulee, hänen seurakuntansa lähtee ylitse maanpiirin. Ja nyt me elämme Jumalan valtakunnassa. Ja kun näitä kysytään, että no mikä on sitten esimerkiksi ensimmäinen ylösnousemus, niin he sanovat, juu, se on lapsen kastaminen. Eikä tarvitse edes olla liberaaliteologi Suomen kirkossa uskoakseen näin. Ehkä sinä yllätyt, kun kuulet, että evankeliumiyhdistyksen oppirakennelmaan kuuluu selkeä näkökulma siihen, että ensimmäinen ylösnousemus, joka mainitaan ilmestyskirjassa, on yhtä kuin pienen sylivauvan kastaminen. Siinä tapahtuu ensimmäinen ylösnousemus. Hän on ylösnoussut kuolleista elämään. Hän on elävä Kristuksessa. Tätä uskotaan. Vielä kerran minä sanon näin. Jos Kylliäisen episodia ei piispa pysäytä, niin tämä Olavi Variksen kautta 1980 tullut Herran sanoma Jumalan neuvotteluhuoneesta kyllä vahvasti alkaa toteutua täällä meidän ympäristössämme. Varoita niitä, jotka pitävät minua vai rakkauden Jumalan. 10. viimeinen kohta. Kehota minun kansani seurakuntaani valmistautumaan maailman historiaan suurimpaan herätykseen. Sillä se on puhkeamaisellaan täyteen loistoonsa. Kehota heitä pyyttäytymänä puhdistautumaan, kehota heitä auttamaan toinen toisiaan, niin kuin minä olen teitä auttanut. Älkää halveksiko toinen toisiaan, sillä enkö minä ole teitä kaikkia luonut. Katsokaa, minä vieläkin haluan käyttää niitä, jotka ovat ylenkatsottuja. Te näette usein vain ulkokuoren, mutta minä Herra katson aina ensiksi sydämeen. Onko se kokonaan minulle antautunut rakkaudesta, eikä turhan kunnian tähden. Kehota minun kansani, seurakuntaani valmistautumaan maailman historian suurimpaan herätykseen. Nämä muutamat näytteet 10 kohdasta, jotka Jumala antoi Olavi Varikselle, ovat suomalaisen profeetan tasapainoista, Raamatun mukaista jumalallista sanomaa tälle sukupolvelle, joka elää näitä päiviä. Tämän profeetian halusin tässä kohtaa ottaa esille, jotta sinä pidät vaakakupit oikeassa tasapainossa, jotta sinä ymmärrät, että Jumala, silloinkin kun hän varoittaa, silloinkin kun hän julistaa tuomiota, hän on Jumala, josta Raamattu sanoo, hän muistaa vihassansa laupeutta. Jumalalle ei ole mieliksi jumalattoman kuolema. Jumalalle on mieliksi herääminen, joka koskettaa sekä hänen omaa kansaansa aina uudestaan, kuin myöskin niitä jumalattomia, jotka hän haluaa käännettää. Se on Jumalan mielisuosi. Ja jos meillä on hengellistä kesää jäljellä, niin silloin tämä Variksen 10. kohta, Herralta saatu ilmestys, maailman historian suurimman herätyksen tulemisesta, jota, kuuntele, minä en usko, että vielä maapäällä koetaan. Minä en usko, että Suomessa on herätystä. Herätykseen liittyvät selkeät raamatulliset merkit, ja sellaista Suomessa ei ole tälläkään hetkellä. En tiedä yhtään seurakuntaa, joka eläisi raamatullisesti herätyksessä. Minä uskon, että Suomessa on uudistusta. Mutta uudistus, se on vain askel sisälle raamatulliseen herätykseen. Kun Jumalan Raamattu piirtää meidän eteemme herätyksenä, sitä me puhumme joskus toista, ei nyt, mutta minä vaan heitän tämän ajatuksen sinun sydämeesi. Kun Jumalan Raamattu piirtää eteemme kuvan herätyksestä, niin Raamattu osoittaa, että silloin tapahtuu 2 asiaa. Jumalan kansa on jo uudistunut. Ja se on herätyksen välikappaleena, millä tavalla? Sillä tavalla, että elämä jumalattomien keskuudessa seurakunnan ympärillä ratkaisevasti muuttuu. Me emme ole tässä tilanteessa. Ei ole yhtään seurakuntaa Suomessa, joka voi sanoa, että elämä meidän ympärillämme on muuttunut. Mutta Jumala uudistaa seurakuntia. Jumala uudistaa yksilöitä. Kyllä, kiitos Herralle, se on totta. Ja nyt jotkut sanoivat kerran, niin more, lisää. Mutta tämä lisää ura ei ole vielä herätyksen ura. Mutta Raamatun mukaan ja profetioiden mukaan, niin meillä on oikeus odottaa maailman historian suurinta elonkorjuuta, maailman historian suurinta kesää, jolloin 2 hengen vuodotusta tulee yhdellä kertaa. pellot korjataan, Jumalan aitat täyttyvät. Mutta muista tuo psalmin sana, jonka mainitsin alussa. Merkittävällä tavalla Jumala sitoo maan ja kansakunnan rajojen kunnioittamisen siihen, mitä hän tekee yhtenä kesänä ja monena talvena kansan keskellä. Onko Suomi, ja minä puhun nyt Suomen kristikunnasta, onko Suomen Sion hylännyt rajojensa kunnioittamisen? En osaa vastata. Mutta sinä niin kuin minäkin pystymme tekemään omia johtopäätöksiämme ainakin sen hengellisen vastuun suhteen, mitä me ymmärrämme, että Jumala meiltä pyytää. Katsokaamme idän suuntaan. Venäjän kaukaisessa menneisyydessä on ollut monia profeettoja, jotka ovat ennustaneet 100 vuotta sitten, 200 vuotta sitten, 300 vuotta sitten hyvin tarkasti sen kehityksen, joka alkoi bolsevistien kumousliikehdinnässä, joka jatkui Neuvostoliiton historiassa, mutta heidän ennustuksensa eivät ole pysähtyneet siihen. Heidän ennustuksensa kattavat myöskin täsmälleen sen, mitä tälläkin hetkellä tapahtuu itärajamme toisella puolella. Minä jaan sinun kanssasi pari tällaista hallinnassani olevaa profeetallista viestiä idästä. Ortodoksit ymmärtävät nämä nimet ja nämä profeettojen osoitteetkin paremmin kuin me evankeliset ymmärrämme näitä asioita, mutta minä selittämättä nyt sen enempää, missä joku elänyt on ja näin poispäin, niin viittaa vaan näiden profeettojen nimi. Getsemaneskiitan vanhin Barnabas. Hyvin tunnettu profeetta ortodoksisen kristillisen piirissä. Hän puhui tämän vuosisadan alussa ennen vallankumousta, tuhosta, joka on tulossa Venäjällä. Hänen profetiansa on monissa painetuissa lähteissä koottuna vuosisadan alussa ennen bolsevistien kumousta. Ja hänen profetiassaan on muun muassa tämä sisältö. Kuuntele. Vainot uskoa vastaan lisääntyvät jatkuvasti. Tulee ennen kokematon suru ja pimeys ja melkein kaikki kirkot suljetaan. Mutta kun ihmisistä näyttää, etteivät he kestä enää hetkeäkään, silloin tulee vapautus. Tulee uusi kukoistus. Kirkkoja aletaan jopa uudelleen rakentaa, mutta tämän kukoistuksen jälkeen tulee nopeasti loppu. Mieti, mitä on tapahtunut. Missä me olemme tämän hurskaan kristityn profeetallisessa aikataulussa? Kirkkoja aletaan jopa uudelleen rakentaa. Moskovassa kupolit hohtavat kultaa. Viime kuukausina merkittäviä muinaisia kirkkoja on entisöity Kremlia myöten. Profeetian henki sanoi Barnaban kautta, mutta tämän kukoistuksen jälkeen tulee loppu. Otan toisen profeetan, munkki Aristokleus. Vähän ennen kuolemaansa elokuussa 1918 Aristokleus ennusti näin. Elämme nyt antikristusta edeltäviä aikoja, mutta Venäjä vapautuu vielä kerran. Vielä kerran, yhden kerran. Tulee paljon kärsimystä, paljon kidutusta. Koko Venäjästä tulee vankila. Eikö pidä paikkaansa? Venäläisten on vankila vuosikymmeninä vakavasti pyydettävä Herralta anteeksi syntiä. On tehtävä parannus synneistä, pelättävä pientäkin syntiä, sillä kärpäsen siipikin painaa vähän ja Jumalan vaaka on tarkka. Tulee valtava purkaus ja Jumalan ihme. Elämä Venäjällä muuttuu täysin erilaiseksi, mutta tätä ei kestä kauan. Me ollaan tässä 4, 5, 6, 7, 8. Me ollaan 9 liuskaa erilaisista ortodoksien teksteistä peräisin olevia profeetioita edessäni. Kahdesta olen lukenut sinulle. Kiinan rajalta tuohon Balaamon saarelle meidän itärajamme tuntumaan saakka löytyvät nämä profeetat, jotka, niin kuin sanoin, kaiken kaikkiaan 300 vuoden aikana ovat tarkasti ennustaneet tämän kaavan, jota tsaarin lyömisen ja sitä seuranneen resiimin jälkeen näihin päiviin, mutta myöskin muutamaan tulevaan päivään Venäjällä on eletty. Miksi nämä ovat tärkeitä asioita? Koska näissä profeetioissa mainitaan myöskin, että tämän vähäisen jakson jälkeen, jolloin Jumala tekee ihmettä Venäjällä, kun tulee uusi ahdistuksen aika, tämä ahdistuksen aika päättyy sotaan. Ja näissä profeetioissa vilahtaa useasti viittaus siihen, että sota on se, mikä Raamatussa on ennustettu. Googin sota. Missä me olemme? Venäjän profeettojen mukaan Jumalan aikataulussa. Tämä pieni välijakso, jolloin Jumala haluaa, että Suomesta, evankelioidaan itä. Jolloin Jumala tahtoo, että Suomi on kuin ponnahduslauta, josta muualtakin tulevat lähetykset pystyvät tekemään työnsä Maagogin maan suuntaan. Tämä lyhyt aika, josta David Wilkerson, niin kuin alussa sanoin, legendaarisen ennustuksensa esitti. Joka muuten jossakin määrin on toteutunutkin. Muistakaa me, että vielä vanhan hallinnan aikana Niilo Ylivainio ja hänen persoonansa ympärillä liikahtanut hengäinen uudistusliike merkittävällä tavalla vaikutti uudistuksen puhkeamiseen Neuvostoliitossa. Niilo Ylivainio, Alpo Renko, Viktor Klimenko. Nämä nimet on Jumalan kirjoihin kirjoitettu hohtavin kirjaimen. Ne ovat miehiä, jotka saivat olla etunenässä. Toki heidän perässään kulki monia vähemmän tunnettuja. Mutta nämä kolme nimeä ovat kuin eturintamaa, joka otti vakavasti Jumalan haasteen Suomen Sionille. Katsokaa itään. Avatkaa ikkunat itään, katsokaa itään ja menkää, kun te voitte mennä. Nämä miehet ottivat näkynsä vakavasti. Ja paljon siitä uudistuksesta, joka ennen punaisen pedon väliaikaista sitomista alkoi koskettaa Neuvostoliittoa, oli lähtöisin Suomesta. Minun täytyy sanoa näin, että, ja toivon, että sinä et sanoista, niin nyt masennu tai ymmärrä tai tee niistä vääriä johtopäätöksiä, mutta minun täytyy sanoa näin, että paljon siitä, mitä sittemmin esirippujen kaatumisen jälkeen ja Neuvostoliiton jouduttua pakettiin joksikin aikaa Raamatun profetian valossa. Paljon siitä hengellisestä touhusta, mitä tuolla idässä on sen jälkeen tapahtunut. Niin se on ollut kaikkea muuta kuin Jumalan hengestä liikkeelle lähtenyt. Olen istunut Amerikassa tämän vuosikymmenen alussa. Suurissa neuvotteluissa muistan jotakin. Ollut viime aikoina jälleen ajankohtaista puhua näistä Amerikan presidenttien rukousneuvotteluista. Muistan presidentti Reaganin ajalta, jolloin itse osallistuin muutamia kertoja näihin rukousaamiaisiin. Miten siellä tuhansien vieraiden joukossa oli lähetysmiehiä eri suunnilta ja miten nämä istuivat pöytien ääressä ja suunnittelivat ja neuvottelivat itäänpäin tehtäviä iskuja, kun nähtiin, että rautaiselippu alkaa murtua. Ja kun itse olin siinä työssä, missä edelleen olen, ja ne oli niitä kontakteja, mitä meillä itäänpäin oli, samalla tavalla myöskin Hannu Haukka ja muutamat toiset täällä Suomessa työtä tekevät, joiden työkenttä on idässä, niin meitä pyydettiin näihin tällaisiin palavereihin mukaan. Ja miten monta kertaa tapahtui se, että kirjaimellisesti niin minä aloin kyyneliä pyyhkiä silmästäni ja nousin ja lähdinkin muutamista neuvotteluista kesken kaiken pois. Kun näiden neuvottelujen ideana oli yleensä tämä, että joo, että kyllä nyt on niin, että meidänkin lähetyksemme täytyy lähteä tuonne Venäjän suuntaan, koska jos me emme sitä tee, niin muut vievät rahat meiltä. Eli ymmärrätkö, työkenttä avautuu itään, esiripun laskeutuvat, nyt täytyy jyrätä sinne sisälle. Eräät lähetysjohtajat, silmää räpäyttämättä, minullekin sanovat näin, voitko sinä auttaa meitä? Ei se ole niin väliä, mitä siellä tapahtuu, kunhan me saadaan vain vähän kuvia ja vähän otsikoita. Annetaan sulle teidän työllenne vapaat kädet edustaa meitä ja tehdä mitä haluatte. Niin kuin sanottu, niin saman tekevää mitä tapahtuu, kunhan me saadaan hyviä kuvia. Miksi? Joo, jotta me saadaan Amerikan kristityiltä rahoja meidän lähetykseen. Minä olin erään tällaisen suuren lähetyksen istunnossa Chicagossa. Ja kesken tuon istunnon, myöskin Pirkko Säilä oli siinä tilanteessa mukana. Kesken tuon istunnon minä sanoin näin, että Herran henki on minun päälläni ja sanoi, että teidän päälläni on kirous. Te käytte kauppaa sieluista. Teidän työnne näky ei ole ihmisten johtaminen taivaaseen, vaan teidän omien kirstujenne kartoittaminen. Ja näin sanoi Herra teidän lähetyksenne historian lopupia. Ja tuon lähetyksen historia, eräs vanhimpia etälähetyksiä, voin sanoa nimen. Voit tarkistaa. Slavic Gospel Association, SGA-lähetys. Yksi maailman suuria etälähetyksiä. Sitä ei ole enää tänä päivänä. Sen kunnioitettu perustajan poika, Piotr Deineka, jätti kaiken. Hän elää rakkaan vaimonsa ja perheensä kanssa Moskovassa pysyväisesti. Hän tekee siellä pienimuotoista, Jumalalle uskollista työtä. Mutta ne pomot, jotka pyysivät meitäkin toimittamaan heille kuvia, tai pystyisivät tekemään paljon rahaa, joita Jumala antoi tuomion sanan kautta, niin kaikki ovat olleet ja menneet. Koko tuo lähetys on murskana, sitä ei ole jäljellä enää. Paljon siitä hädästä, joka hengellisesti vallitsee edelleen Venäjällä, johtuu vain siitä, että sielujen kaupamiehet eivät ole todella välittäneet sieluista. Muutama kokous, paljon ihmisiä koolle, me olemme Venäjällä, amerikkalaiset antakaa meidän rahaa. Kirous on tämä tällaisen päällä. Mutta ennen kuin tämä sielujen kauppamiesten jakso tuli, niin tässä maassa, niin kuin sanoin, Jumala otti miehiä, otti naisia. Ja lähetti heidät vielä vanhan hallinnon aikana itään. Lähetti heidät etelään Eestiin. Lähetti heidät kaukaiseen Kaukasuksen maailmaan. Ja Jumala antoi syttyä tulia idässä, jotka minun nähdäkseni olivat omalla tavallaan vastauksena näiden ortodoksisen kirkonkin profeettojen sanomalle siitä, miten Jumala tämän punaisen petojakson eräässä vaiheessa sitoo pedon, antaa lyhyen ajan ihmeitänsä varten Venäjälle, ja sitten tulevat uudet ahdistavat ajat ja tulee Golgin sota. Jos kaikki tämä on tapahtunut tähän mennessä oikein, sekä Raamatun valossa että profeetioiden valossa tarkasti, niin kuin Herran henki on ilmoittanut, niin meillä ei ole mitään syytä epäröidä, etteikö myöskin tässä lähitulevaisuudessa Gogin sota tule. Ja kun Gogin sota tulee, rakkaat suomalaiset kristityt, silloin nämä profeetiot, jotka monet ovat siirtäneet kuin ikuisiksi ajoiksi vihreän veran alle Suomen ja Venäjän yhteenotosta, ovat 100-prosenttisesti enemmän toteutumisvalmiita kuin ne olivat vanhaan Neuvostoliiton aikaan. Siitä syystä, että silloin meillä oli YYA-sopimus Neuvostoliiton kanssa. Mutta nyt me olemme osa Euroopan unionia. Ja kun yhteenotto tulee, niin Gogin sota ei ainoastaan tule koskettamaan Jerusalemia, vaan se tulee myöskin koskettamaan Euroopan unionin raja-alueita. Ja Suomi EU:n koilliskulmana suoraan karhun hampaissa on mitä haavoittuvinta aluetta. Ja tähän liittyvät muutamat profeetiat, joita meidän tarvitsee vielä toinen toistemme kanssa katsoa. Näytän sinulle jotakin. Tai oikeastaan ennen kuin näytän sinulle tämän lehden kantta, niin palautan mieleen jotakin, mitä olet ehkä kuullut ehkä olet unohtanut, mutta kannattaa muistaa tämä uudestaan. Eräitä vuosia sitten, ennen kuin saimme Jumalan hyvyyttä Patmos-työkeskuksen Haagaan, niin tuossa Harjukadulla seuraavassa talossa mäkiä ylöspäin kulkien oli meidän studiomme, jossa teimme monenlaista radiotyötä. Eräänä iltana, myöhään illalla, soi puhelin minulla kotona. Viktor Dymenko on tullut juuri Venäjältä. Hän soittaa ja hän sanoo, että Leo, minulla on tärkeä sanoma. Tehdäänkö radio-ohjelma nopeasti? Soitin Marina Kuutille, joka hoiti studiotamme, ja sovimme, että kello 23.30 Dymenko voi tulla studioomme ja teemme yötä myöten ohjelman. Ja niin me teimme. Ja siinä ohjelmaa tehtäessä, niin Viktorilla on vakavia näkyjä siitä, miten Suomen kanssa käy. Ja hän mainitsee sen, että hän on saanut Herralta tällaisen vihjeen. Suomi tullaan miehittämään, karhu tulee. Mutta tämä Suomen miehittäminen ei ehkä ainakaan ensimmäisessä vaiheessa niinkään tapahdu puna-armeijan tai sen venäläisen seuranaisen toimesta, vaan tämä miehittäminen tapahtuu rahalla. Venäläisellä on oleva valtavat raharesurssit, ja ne tulevat Suomeen, ja rahallansa ne manipuloivat Suomea tässä uudessa tilanteessa, joka on muodostuva. Nyt kannattaa muistaa, että tämä keskustelu käytiin noin 5 vuotta sitten, 90-luvun alussa. En ole aivan väärässä, niin silloin Gorbatšov oli vielä myöskin vallassa. Joten taustaa on paljon. Nyt minun kädessäni on lehti, joka on arvovaltaisin talousjulkaisu jo nimensä puolestakin Keski-Eurooppaa varten. Business Central Europe on tämä lehden nimi. Tämä on lokakuu 97 lehti, ja tämän lehden erikoissisältönä on kuvaus uudesta Venäjästä suhteessa Eurooppaan. Katsokaa kantta. Te, jotka istuvat tarpeeksi edessä, näette, mitä tässä on. Tässä on karhun kita ammollaan. Ja tässä mainitaan, että nyt Venäjä tulee, koska sen lähitulevaisuudelle, olemassaololle ja tulevaisuudelle tärkeät edellytykset ovat vain täällä sen nykyisten rajojen länsipuolella. Venäjä tulee, se tulee kohden Keski-Eurooppaa, karhun kitaan ammollaan, ja se löytää täältä ne edellytykset jatkuvuudelle, joita se tarvitsee. Siis Business Central Europe, lokakuu 97, ei mikään kipinä. Kipinä on parempi, sinä ymmärrät sen. Mutta talousmaailman lehti, joka ei missään tapauksessa lainaa Raamatun profeettoja, miksi tämä talousmaailman lehti asettaa etukanteensa karhun, jonka kita on ammollaan? Karhun, joka symbolisoi Venäjää, joka ryntää Eurooppaan. Ehkä senkin tähden, että niin kuin niin monesti sanomme, Jeesus profeetoi, jos seurakunnat eivät julista, niin kivet, uudesti syntymättömät sydämet alkavat profeetoida. Tämä on Euroopan tulevaisuus. Yhteenotto karhun kanssa. Jos tämä tulevaisuus koskettaa jopa, niin kuin tämä lehti antaa ymmärtää, Keski-Euroopan alueita, jopa Brittein saaria, niin miten paljon aikaisemmin tämä uhka lepääkään meidän päällämme, jotka olemme koilliskulma, unohdettu periferia Euroopan unionissa karhua vastaan. Olen tämän yhden kerran jossakin tilaisuudessa sanonut, luultavasti sinä et sitä muista, vaikka olisit kuullut. Kun Suomi liittyi Euroopan unioniin, olin muutaman viikko sen jälkeen tulossa Euroopan halki takaisin kohden Suomea ja kohtasin Tanskassa pari kristittyä parlamentaarikkoa. Pääsin heidän kanssaan tilanteeseen, jossa sain haastatella muutamia tanskalaisia EU-parlamentaarikkoja. Ja kahvipöydässä heidän kanssaan yksi heistä huumori silmäkulmassa, mutta ymmärsin, mikä vakavuus oli noissa sanoissa, mainitsi näin. Hän sanoi, olemme niin kiitollisia, että te olette nyt EU:ssa. koska monien vuosien ajan me emme ole uskaltaneet suunnitella tulevaisuuttamme tässä maassa, koska me olemme olleet EU:n äärimmäinen koilliskulma Venäjän suunnalla. Mutta nyt te olette mukana. Joten nyt meillä täällä Tanskassa alkaa rauhallisempi aika. Me alamme suunnitella tulevaisuuttamme yhteistyössä Saksan kanssa. Ja te suomalaiset, niin te hoidatte nyt talvisodan hengessä EU:n koilliskulman valvomisena vartioimisen. Gulps, sanoi minun henkeni. Se oli huumoria, minä myönnän sen, mutta siinä huumorin takana oli realismi, jota EU:ssa tunnetaan. Jos huhtikuun 17. päivä eduskunta sanoo emulle kyllä, se on menoa. Kun meiltä katoaa oma raha, oma valtionpankki, niin meiltä katoaa viimeinen silta itsenäiseen olemassaoloon. Silloin Suomi on todella etuvartioasema. Ja kun Gogin sota tulee, kun loppuu tämä, mistä esimerkiksi Venäjän profeetat ovat profetoineet, tämä lyhyt jakso, jolloin evankeliumi pitää lähettää itään Suomesta, Suomen kautta. Sen jälkeen alkaa Gogin sota. Ja silloin on mahdollista, että alkavat myöskin nämä tällaiset profetiat toimia, joista nyt annan sinulle muutamia katkelmia. Tahtoisin kysyä teiltä, kuinka monella teistä on, niin oikeastaan metrot eivät kulje, bussit eivät liiku. Eihän teillä ole aikaa mihinkään muuhun kuin istua kokouksessa huomisen aamuun, eikö totta? Voinko kysyä yhtä asiaa teiltä, tai minä kysyn vaikka, että aina lupaakaan. Kuinka moni teistä sallisi minulle vielä 30 minuuttia tämän asian käsittelemiseen? Hyvä. Hyvä. No me teemme sinä, silloin me pääsemme tässä yhdessä paketissa loppuun. Siilän sinut nyt erään nimeltä mainitsemattomaan kotiin Forssassa. Mulla on syyni siihen, että minä en voi tätä nimeä lausua, mutta tiedän täsmälleen, mistä puhun. On lokakuun 3. päivä 1951. Kuinka moni teistä on ollut vielä syntynyt vuonna 51? Nostakaa kätään. Niin. Lapsiparat. No niin. Forssassa, hyvin kunnioitettavassa ja hyvin luotettavassa kristityssä kodissa, tapahtuu seuraavaa 10-vuotias pieni tyttö. Alkaa profetoida. Ei se ole vain Klimenkon poika. Näitä tämmöisiä lapsia ja imeväisiä, joiden kautta tulee totuuden sana, täytyy olla vähän siellä ja täällä, koska Raamattu ennustaa, että näin on. Tämä on yksi todiste siitä, että Jumala on hän, joka puhuu profetian hengessä, kun hän ottaa lapsia ja imeväisiä, jotka eivät voi suunnitella ovelasti harhaan johtavia ennustuksia, vaan profetoivat ylitse oman järkensä, oman ikänsä, oman kehityskykynsä ihmeellisiä asioita. Muuten Siperiassa on tällä hetkellä 4-vuotias lapsi. 4-vuotias lapsi. Minulla on hänestä aivan mielenkiintoinen laaja artikkeli. 4-vuotias lapsi, joka oli mykkä elämänsä ensimmäiset 3,5 vuotta. Yhtäkkiä hän alkoi puhua. Hän puhuu sujuvasti. Hän käyttää niin sanottua tuommoista vanhaa slaavi venäjää, sitä kieltä, jota ortodoksi kirkko käyttää liturgiassa. Ja tämä 4-vuotias profetoi nyt Gogin sodat ja Jeesuksen tulemiset ja juutalaisten eksodukset. Ties mitä, jonakin päivänä tulevina viikkoina minä otan tämän tytön esille. En voi häntä tuoda Siperiasta, mutta sen aineiston kanulla. Joten siellä ja täällä niin Jumala ottaa lapsia ja imeväisiä ja antaa heidän kauttaan sanomaansa. Se on valtava todistus siitä, että se on Herra, joka puhuu. No niin, 10-vuotias sitten Forssassa. Alkaa iltahartauden aikana kodissaan profeetoida ja sanoa, voi 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 sinä pieni Suomi, ei monta sinusta pääse taivaaseen, olet tekopyhä. Ja niin edelleen. Sitten hän kuvailee taivasta ja tulee taas profeetia Suomelle. Voi sinä pieni Suomi, voi sinun kohtaloasi, sinä teet syntiä ja niin sinä näet kauhean kohtalosi, vankivaunut odottavat sinua. Hän tulee 10-vuotias. Mutta tämä on vain alkua. Perheen isä, jos nyt oikein muistan tämän kuvauksen, perheen isä kysyy, joka tapauksessa isä tai äiti kysyy tytöltä, missä hän näkee näiden vaunujen odottavan, ja tytön eteen tuodaan kartta. Ja tämä 10-vuotias tyttö lykkää sormeensa tarkasti valiten karttasivut, yhden karttasivun yhteen kohtaan, ja tuo kohta on Laatokan pohjoispuolella. Sitten hän piirtää sormellaan reittiä, joka sattuu olemaan Suomen rajan mittainen reitti, ja hän profeetoja sanoi, että hän näkee suuren määrän vaunuja riveissä, jotka odottavat kulkemista tuolta tänne, siis itärajan ylitse Suomen puolelle. Ja sitten hän profeetoi, sinä palat vielä, sinä Suomen maa. Sinun asukkaasi viedään rajojen ulkopuolelle, sinä olet orjana siellä. Voi, 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 tuolla punaisten lippujen maassa sinä ajan lopussa tulet olemaan orjana. Ja kun vanhemmat kysyvät häneltä, että missä, niin jälleen tyttö katselee karttaa ja hän lykkää sormeensa yhteen kohtaan ja sanoo, tuolla suuressa ja korkeassa vuoressa tuon vuoren sisällä minä näen suomalaiset. Ja vanhemmat katsovat karttaa ja siellä on Uralin vuorista Siperiassa, jossa ovat uraanikaivokset ja kaikkea tällaista sotateollisuuden kaikkein pyhintä ja salaisinta Neuvostoliiton aikaista aluetta. Tyttö näyttää siellä. Tässä vaiheessa, kun nämä kartat alkavat näin olla käsillä, niin vanhemmat kysyvät, miten tyttö tämän kaiken näkee. Ja hän sanoi, joo, hän on nähnyt, vaikka silmät ovat kiinni, hän on nähnyt suuremman kartan kuin hänen koulussaankaan. Ja siinä kartan päällä hän näkee, miten sotilasajoneuvot, suuret armeijajoukot ja muut liikkuvat. Ja hän näkee, miten meidän maastamme Suomesta suomalaiset otetaan ja viedään rajan toiselle puolelle. Vuonna 1951. Tämä oli ennen noottikriisiä. Tämä oli ennen Neuvostoliiton hajoamista. Tämä oli ennen näitä nykyisiä niin sanottuja vapauden hetkiä. Mutta mihin tämä näky voisi tähdätä? Kun sain haltuuni tämän perheen piirissä kootun materiaalin, jossa muuten tämä tyttö useampia kertoja eri ajankohtina näitä näkyjä kertoi, niin tähän liittyy olennaisesti se, että kiinalaiset olivat myöskin reissussa. Ja nyt tämä on mielenkiintoinen asia siitä syystä, että esimerkiksi niin, tämä tyttö profeetian hengessä puhuu kieltä, joka sitten erään kielitieteiden väitelleen tohtorin toimesta todistetaan erääksi kiinalaiseksi kielimuoteeksi. Ja hän näkee, miten kansa, joka puhuu tällaista kieltä, miten valtava armeija lähtee ja hän näyttää sormella karttaa, ja hän osoittaa Kiinaa, lähtee tuolta liikkeelle ja kulkee ylitse Venäjän maan ja tulee kohden Eurooppaa. Ja silloin hän näkee, silloin tapahtuvat nämä asiat, jotka liittyvät suomalaisten viemiseen tuonne Itärajan toiselle puolelle. Joten kun me tunnemme Raamatun profeetallisen aikataulun, me tiedämme, että Kiina ei ole pelissä mukana Gogin sodassa, vaan Kiina on pelissä mukana silloin, kun Harmageddon on aivan oven edessä. Kun minä sain tämän materiaalin käsiini, se lienee ollut jossakin 70-luvun alkupuolella. Olin Forssassa ja pidin siellä kokouksia ja kohtasin mielenkiintoisia kristittyjä ihmisiä ja näin poispäin. Niin kuin sanottu, en voi rikkoa tällaista intimiteettisuojaa, johon olen sitoutunut, en voi mainita, vaikka olisi suuri halu ja kovasti lihaa veritekisi mieli sanoa teille, menkää tarkistakaa sieltä ja sieltä yllätytte, kun kuulette tämän ja tämän tästä perheestä, mutta en voi, koska minulla ei ole siihen vapautta. Mutta kun tämän kuulin, niin silloin 70-luvulla jo selkeästi Raamatun profeetian valossa ymmärsin, että mitä tahansa Suomen kohtaloissa tapahtuu, Niin tässä nyt ainakin on yksi tämmöinen profeetallinen sanoma, joka viittaa siihen, että Suomen asetelma näissä viimeisissä tapahtumissa olisi ollut sellainen, että meillä on vaikea konflikti suunta idässä. Ja sieltä päin kiinalaiset tulevat ja tekevät mitä tekevät. Nyt kannattaa muistaa, että Gogin sota, joka edeltää kiinalaisten liikkeelle lähtöä, on tapahtumakokonaisuus, joka tuottaa suuren autiuden tuonne itään. Ehkä yksi syy siihen, että suomalaisia lähdettäisiin viemään Uralin suuntaan näihin sotateollisuudelle tärkeisiin kaivoksiin, on siinä, että sitä ennen ovat ydinpommit pudonneet ja hirmuista jälkeä on idässä. Onko Jumalan varjeleva käsi Suomen päältä poissa? Näkeekö pieni tyttöni vuonna 51, mitä voi tapahtua meidän kansallemme, jos ei ole enää mitään hengen kesäjällä? Tulee vaan uusi talvi, tulee tällainen hirmuinen talvi siellä Harmagedonin kynnyksellä. Niin kuin sanoin, sinun täytyy ottaa ja pureskella ja miettiä näitä asioita. Tämän sanatulin takana seisoi vain näitä kuukausia sitten mies, joka liikkui Herran virrassa kuin kala. Jotkut teistä olitte kuuntelemassa ystäväämme Bill Löfbomia. Muistatteko tämän Hollywoodissa asuvan ruotsalaissyntyisen Jumalan profeetan? Miehen, joka tekee paljon työtä Mongoliassa ja Kiinassa ja sillä suunnalla. Bill Löfbom antoi minulle käyttöön profeetia, jossa hän näki Pohjolan. Jotta minä nyt sanoisin mitään omaa, niin minä luen suoraan hänen tekstiänsä, joka hän antoi minulle. Skandinavian niemi näytti leijonalta, jonka pää oli Etelä-Norjassa, etujalat Skånessa, Ruotsissa ja takajalat Suomessa. Takajalat Suomessa. Leijona kohoaa pystyyn, avaa kitansa ja karjaisee. Mutta karjaisu tukehtuu kuolon tuskaan. Lopulta leijona kaatuu maahan vakavasti vahingoittuneena. Leijona makaa kuolon tuskissaan hiljaa ja voimattoman. Tämän jälkeen minä näin petolintujen tulevan parvissa. Ensin Ruotsin yli ja sitten peittämään koko niemimaan. Petolinnut lensivät niin tiiviissä rykelmässä, että ne koskettivat toinen toistensa siipiä. Ne liitelivät matalalla kuolleen leijonan yläpuolella. Keskellä näkyä huudanena kysyn, miksi eivät petolinnut laskeudu alas? Saalishan makaa niiden alapuolella vahingoittuneena, ja ne voisivat laskeutua syömään leijonaa siinä samassa. Silloin Herra näytti, että leijonan ruumiissa oli yhä edelleen hiukan suolaa, joka estää mädäntymisen ja josta petolinnut eivät myöskään pidä. Näin monia pieniä valonliekkejä kaikkialla Pohjolassa. Toiset olivat pieniä, toiset suurempia. Huomasin, että ne tarkoittivat rukoilevia kristittyjä. Herra myöskin opetti ja sanoi, että nuo suolajyväiset ovat nämä pienet valonliekit. Esirukoilijat pitävät petolinnut loitolla, Herra sanoi. Ymmärsin, mitä Jumala minulle näytti. Siellä täällä Pohjolassa valtakirkkojen ja suurien hengellisten liikkeiden aika oli ohitse. Ne eivät enää merkineet yhtään mitään Jumalan edessä Pohjolan kansojen hyväksi. Mutta siellä täällä oli kristittyjä ryhmiä ja kristittyjä koteja, joissa oli alettu rukoilla niin kuin ei koskaan aikaisemmin. Oli isompiakin valoja, ehkä joitakin seurakuntia, mutta enimmäkseen valot olivat ystävien muodostamia pieniä ryhmiä, jotka olivat kokoontuneet koteihin ja jotka tunsivat hätää Pohjolan puolesta. Nämä ihmiset rukoilivat ja he pitivät kansojansa edelleen elossa. Sitten tulee jatkoa. Muuten tämä näky on saatu 28. illalla ja 29. aamuyöstä kesäkuussa 1980. Ei ole siis mitään eilisen tiedon juttuja, vaan vanhaa koettua asiaa. Tulee jatkoa. Tähän samaan aikaan, siis aikaan, jolloin on hengellistä kuolemaa, leijona on kuin kuollut ruumis, mutta siellä ja täällä hengen tulet palavat Suuri kultainen Leninin patsas Suomen rajan toisella puolella avaa kätensä ja ottaa hymyillen vastaan Jeesuksen. Vuonna 80. Sen jälkeen edessäni oli venäläinen kylä, jossa vanhoja naisia oli rukoilemassa. Heillä oli huivit päässä ja pitkät hameet. Oli myös kirjavia kanoja ja pieniä porsaita. Kaikki joutuivat pakokauhun valtaan. Ehkä oli myös muita ihmisiä, mutta kiinnitin huomioni naisiin, jotka juoksivat painaa rintaansa vasten ikonia suojelleen sitä tai kätkääkseen sen. Seuraavaksi oli paksun lumen peittämä tasanko, jonka laidassa oli pieni harmaa kirkko. Se oli ortodoksinen kirkko, eikä sinne ollut tietä, mutta lumen halki sinne kahlasi pitkä jono ihmisiä. Äkkiä ihmistä kirkko katosivat. Ne menivät maan alle. Jäi vain koskematon lumikenttä. Talitintti lauloi ja jossakin tippui vesi. Sitten laskettiin mereen hyvin paljon sukellusveneitä. Vesi kuohusi niiden painuessa veden alle toinen toisensa jälkeen. Tiesin, että tämä tapahtui Suomen lahdella. Viimeksi oltiin Suomenlahden rannalla Viron puolella ja kuulin, että Viron ja Suomen välille yritetään rakentaa joko siltaa tai tunneli. Vuonna 80. Muistatteko viime vuonna jutut tunnelin rakentamisesta? Suuri voimakas ääni, Jumalan ääni sanoi. Maa, Maagogin maa on minun maani. Minä teen sille, mitä haluan. Ja sitten Herra kehottaa Ville Öhbomia lukemaan Hesekiel 38 luku. Tässä on taas aikataulu. Hengellinen kuolema Pohjolassa. Jumala sanoo, kun tämä alkaa tapahtua, niin kirkoista suurista liikkeistä ei ole paljon mihinkään. Eivät minua miellytä, eivätkä ne pysty vaikuttamaan Pohjolan kohtaloihin. Mutta siellä ja täällä on kodeissa kokoontuvia uskovia ryhmiä ja jokunen seurakunta, elävä seurakunta siellä ja täällä, kuin tulenliekkejä, kuin suolajyväisiä, jotka estävät petolintujen laskeutumisen. Ja sitten yhtäkkiä Lenin patsas, joka ottaa Jeesuksen vastaan. Ja ihmiset menevät kirkkoihin. Ja yhtäkkiä tulee suuren ahdistuksen aika Maagogin maahan. Ihmiset ja kirkot katoavat, menevät maan alle. Ja tuossa Suomenlahdella venäläiset sukellusveneet lähtevät liikkeelle. Ja tämä aikana, jolloin profeetta näkee, että Suomen ja Eestin välillä suunnitellaan sillan tai tunnelin rakentamista.